Legenda o zakliatom meste, kapitola 14. Ulice mesta boli prázdne. Domy tiež. Stráže od rána kontrolovali, či mešťania dodržiavajú nariadenie kráľa. Celé mesto sa tlačilo na námestie a vyčkávalo, kým pred nich predstúpi kráľ. Ľudia od rána diskutovali o tom, či ho prinesú na lôžku pod baldachínom, alebo či sa pred nich posadí na trón, ako králi zvyknú, s kráľovskou korunou, zlatým žezlom a diamantovým jablkom. Bola to tradícia kráľov, ktorú však tento nerešpektoval. Bude to niečo dôležité, keď trval na tom, že nik, ani starý, ani chorý, nemôžu ostať doma. Na tom sa zhodli všetci. Ale čo kráľ chystá, čo pripravil a čo verejne vyhlási, bolo hádankou, na ktorú nik nepoznal odpoveď. Laura a ja sme postávali pod schodmi do zámku, kým stará mama a Agnesa sedeli na podstavci morového stĺpa uprostred námestia. Keďže námestie bolo preplnené, tlačili sme sa na seba ako jablka v košíku. Laura ma držala za ruku. Napadlo mi, že jej tajnému ctiteľovi by sa to najskôr nepáčilo, ale chápal som, že má strach. Obavy, čo kráľ urobí s otcom a či mu nakoniec predsa len nepostaví šibenicu. Nevyčítal som jej to, naopak veril som, že to nie je viac než priateľské gesto. Kráľ nás nenechal dlho čakať. Ako ľudia predpokladali, nechal sa priniesť na posteli pod baldachínom. Vyvalený ako prasa sa usmieval na všetky strany. Dvaja radcovia a komorná ho nasledovali. Princa Filipa som nevidel, rovnako ani kráľovnú, ktorej to nedovoľovala choroba. Kráľ cestou rozhadzoval zlaťáky a podporoval zhromaždený dav, aby mu prevolával na slávu. Myška som nevidel. A tak sa najhoršie obavy, že ho privedú v reťaziach a zosmiešnia pred celým námestím, nenaplnili. Laura si vydýchla tiež. Venovala mi pohľad, vďaka ktorému som chápal, ako sa jej uľavilo. Stále ma držala za ruku. Milovaní moji, kričal kráľ na všetky strany, kým ho niesli dolu schodmi. Trón by mu pristal viac, napadlo mi. Toto mohol robiť Myško, kým bol ešte šašom. Ako si môže niekto vážiť kráľa, ktorý odmieta všetko kráľovské, čo kedy ľudia na kráľovi poznali? Ale poznali tie šaša. Nie je divu, že si mnohí myslia a potajme šuškajú, že šašo sa stal kráľom. Zo starého šaša by bol dobrý kráľ. Uvedomil som si pri pohľade na kráľovskú maškarádu. Stojte! Rozkázal kráľa 12 sluhovia, ktorí ho niesli, sa vymenili. Odtiaľ to vidím na všetkých. Toto je dobré miesto na slávnostnú reč. Komorná Viktória a dvaja radcovia pozorne sledovali dav, kým kráľ sa snažil postaviť na nohy v baldachíne, aby ho to neprevrátilo. Možno som mu to aj želal. Každý raz potrebuje padnúť na hubu, aby sa mu tie kolieska v hlave trošička usporiadali. Tomuto kráľovi by to iba raz asi nestačilo. Kráľ zatlieskal a vysoký radca mu podal zvitok. Musel sa postaviť na špičky, aby dosiahol až ku kráľovi. Potom sa hlboko uklonil a zaradil sa medzi komornú a tučného. Kráľ slávnostne rozvil zvitok. Nemusel tlieskať, aby sa dav utíšil. Na námestí bolo nedočkavé hrobové ticho. Milovaní moji, začal kráľ vážne. No potom zložil zvitok a usmial sa na zhromaždený ľud. Aký ste krásny, chválil ľudí. Keď ste tu takto spolu, ako jedna rodina. Sklonil som hlavu a privrel viečka. Snaď sa teraz nerozplače, dúfal som. Farizej jeden. Čo on má čo hovoriť o rodine? Nestará sa o syna, nestará o chorú kráľovnú, kým pred nami vycerí zuby a usmieva sa blažene, ako keby on mohol hovoriť o láske. Milujem vás, vykríkol. Možno sme mali tlieskať, možno volať jeho meno. Čo ma ale prekvapilo, nik ani nemukol. Ľud mlčal, ako keby mu chcel naznačiť, že stačí, ak prečíta nariadenie a dovolí im vrátiť sa do svojich každodenných životov. Všetko zachránil tučný radca. Zatlieskal a zvolal sláva kráľovi. Pochopiteľne, ľud sa k nemu poslušne pridal. A tak všetci tlieskali a kričali a obdivovali svojho kráľa. Kráľ zodvihol ruky a snažil sa utíšiť dáv. Ten stíchol skoro hneď. Ďakujem, odkašľal si kráľ. Nebol som si istý, či ďakuje za to, že stíchli, alebo za to, že mu tlieskali. Kráľ opäť rozvinul zvitok. Pohľadom prešiel celé námestie a začal čítať. Ja, kráľ Marek, prvý svojho mena, prvý medzi rovnými a prvý medzi vami. Volal slávnostne. Týmto dnes nariadujem a prikazujem svojmu milovanému ľudu, aby sa zriekol každej viditeľnej spomienky na môjho otca, kráľa Mateja. Aby sa slobodne vzdal všetkého, čo pripomína zašlé temné časy, v ktorých sa pracovalo, otročilo a v ktorých ľud platil dane nevďačnému kráľovi a kráľovstvu. Nariadujem vám z lásky, milovaní moji, aby ste dnes do súmraku odovzdali všetky spomienkové predmety, ktoré by nášmu mestu mohli pripomínať dobu nerovnosti, útlaku a lakomstva nášho predchodcu. Kto tak neurobí, bude pre dobro ostatného ľudu prenasledovaný, dolapený a uvrhnutý do väzenia. Tak sme sa rozhodli ja, kráľ Marek, prvý svojho mena, kráľ osloboditeľ, kráľ spasiteľ, kráľ láskavého srdca. Zvinul zvitok, vystrel sa a hrdo zadíval na svoj milovaný ľud. Ak by v tej chvíli preletel ponad námestie komár, všetci by ho počuli. Nie každý rozumel tomu, čo kráľ nariadil. Mali sme tlieskať, jasať? A čo tu vlastne sú tie spomienkové predmety? Aby som nezabudol, dodal už menej slávnostným hlasom kráľ. Za každý takýto predmet dostanete odmenu 100 zlatákov. A za každé udanie toho, kto takýto predmet neodovzdal a stále ho schováva, 1000. Dav mlčal aj naďalej. Už dávno nie sme chudobní. Máme prebytok, ale nič vlastné. Nič netvoríme a nič nevyrábame. Žijeme z cudzieho. Tak nie je divu, že sa tak aj v kráľovskom meste cítime. Ako cudzí. Moja mama má pod šatami v skrini obrázok kráľa Mateja. Vykríklo zrazu nejaké dievčatko z davu. Všetky hlavy sa k nej otočili. Skúmavo si ju prezerali, kým mama sa jej snažila zakryť ústa. Nedovolila by si ju udrieť. Určite nie pred kráľom. A potom sa rozpútalo šialenstvo. Môj dedo má kožený mešec, ktorý mu dal kráľ, vykríkol nejaký mladík. Moja mama vreckovku, ktorú stratil na trhovisku, kričal ďalší. Moja dcéra uchováva zlaták, ktorý dostala priamo od neho. Prekrikovali sa jeden cez druhého. Nik už nikomu nezakrýval ústa. Každý, čo si mal. Veď mesto tu bolo staročia predtým, než prišiel tento šašo v kráľovskom odeve, ktorý sa rozhodol zničiť jeho históriu. Darmo kráľ mával rukami, každý chcel 1000 zlatákov, a tak sa prekrikovali jeden cez druhého. Ticho, kričal kráľ, až mu navrela žila na krku. Ticho! Trvalo to chvíľu, ale ľud sa napokon upokojil. Prečítam to ešte raz. Kráľ opäť rozvinul zvitok a očami preskakoval zo slova na slovo. Dnes do súmraku. Nariadujem vám z lásky, aby ste odovzdali všetko, čo by nášmu ľudu mohlo pripomínať temnú dobu nášho predchodcu. Kráľ dvihol zrak a pohľadom skontroloval dav, či mu rozumie. Dnes do súmraku sa neudáva, zdôraznil. Dnes do súmraku je čas milosti. Nechal doznieť slová, aby ich ľudia pochopili. Až zajtra, dodal napokon pomaly a plynule. Ak by sa v meste našiel niekto, kto sa rozhodol schovať alebo zatajiť niečo, čo pripomína staré temné časy, až zajtra. Z lásky k svojmu mestu a kráľovi nech je dolapený a usvedčený každý, kto by sa tejto zrady na nás dopustil. Stočil zvitok a hodil ho radcovi. Posadil sa do vankúšov a dvanástim, ktorí ho držali, dal pokyn, aby ho odniesli preč. Nečakal ani na ovácie, ani na búrlivé oslavy jeho mena. Radcovia a komorná ho nasledovali do zámku, kým ľud na námestí sa v tichosti rozchádzal domov. Laura sa až teraz pustila mojej ruky. Pohľady sa nám stretli. V očiach mala strach. A ona chápala, aké jednoduché odnes bude zarobiť si 1000 zlatákov. Naučiť deti písať a čítať nie je potrebné. Naopak. Naučiť ich udávať vlastné rodiny, to sa hodí. Aký kráľ, taká výchova. Poďme domov, navrhol som jej. Mlčky sme sa predierali davom. Cestou som premýšľal nad tým, čo všetko doma máme a čo je našou povinnosťou priniesť na námestie. Všetko. Okrem knihy kníh. Stará mama by ju nedala ani za všetko zlato kráľovstva. Ani ja. Ani nik, kto vie, že ešte existuje.